Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Η αλήθεια είναι ότι ενώ οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν την αργή αλλά σίγουρα καταστροφική και πάνω απ' όλα θανατηφόρα προέλασή τους στην Ουκρανία, το ερώτημα που απασχολεί τις ηγεσίες των χωρών της Δύσης και των διεθνών αναλυτών είναι το ποιος είναι τελικά ο τελικός στόχος του Πούτιν. Πού θα σταματήσει, πότε και τι θα έχει μεσολαβήσει μέχρι να συμβεί αυτό. Αυτό το ερώτημα, και όχι μόνο, θα το συζητήσουμε αν μπορέσουμε να το απαντήσουμε με τη βοήθεια του διεθνολόγου από τους πιο έγκριτους στη χώρα, του κύριου Αλέξανδρου Δεσποτόπουλου. Καλησπέρα σας, κύριε Δεσποτόπουλε.
Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω λοιπόν από αυτό το βασικό ερώτημα. Πιστεύετε ότι θα σταματήσει, πότε και μέχρι ποιο σημείο?
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς να σταματήσει τον Πούτιν στην Ουκρανία. Από τη στιγμή που η Δύση έχει ξεκαθαρίσει ότι στρατιωτικά δεν πρόκειται να παρέμβει, ο Πούτιν θα σταματήσει όταν πάρει αυτά που θέλει. Δηλαδή όταν επιτύχει μία ανεξαρτητοποίηση της Ουκρανίας, δηλαδή μία υποταγή της στη ρωσική πολιτική, απομάκρυνση από τους ευρωατλαντικούς θεσμούς, καθώς επίσης και αυτονομία ή και προσάρτηση της ανατολικής πλευράς της χώρας στη Ρωσία. Μέχρι να πετύχει αυτά, δεν νομίζω ότι θα συνδικαλογήσει ό,τι και αν του λέει η Ουκρανική κυβέρνηση.
Ωραία. Είχαμε χθες το βράδυ μια εξέλιξη που είναι, αν μη τι άλλο, όχι ανησυχητική, ανατριχιαστική. Πέρα όλων των άλλων που έχουν συμβεί ήδη 8 μέρες τώρα στην Ουκρανία. Και μιλώ βεβαίως για το βομβαρδισμό και την κατάληψη του μεγαλύτερου πυρηνικού εργοστασίου της Ευρώπης. Δεν αποτελεί αυτό για σας μία αλλαγή στο πώς μπορούν να αντιληφθούν ή να αντιδράσουν οι δυτικοί απέναντι στην επέλαση του Πούτιν? Θέλω να πω, δεν είναι μία ευθεία πρόκληση προς τη Δύση και ενδεχομένως, αν θέλετε, και παγίδα από πλευράς του Πούτιν για να οδηγήσει τα πράγματα σε μία συνολική σύγκρουση ώστε να πετύχει, όπως λένε πολλοί, αυτό που επιδίωκε και εξ αρχής, την αναδιάταξη της ισορροπίας δυνάμεων στην Ευρώπη?
Δεν χωρά αμφιβολία ότι το ότι έχουμε πολεμικές επιχειρήσεις σε μια χώρα που έχουμε πυρηνικούς αντιδραστήρες δημιουργεί ανησυχία. Δημιουργεί ανησυχία επίσης η αναφορά της Ρωσίας σε Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε χρήση πυρηνικών. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δυσάρεστα, αλλά αν έχουμε κάτι θα είναι αποτέλεσμα ατυχήματος κατ' εμέ. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν είναι τόσο παράφρονο ώστε να ενεργοποιήσει ρωσικούς πυράβλους. Για μένα όλα αυτά εντάσσονται στο πλαίσιο του εκφοβισμού και του σκληρού πόκερ που παίζει κανείς στο πλαίσιο των μαχών. Θα παραφρονήσει πλήρως ο Πούτιν να προχωρήσει.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Μία μοίρα δεξιά ή αριστερά, αυτό που συνέβη στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, θα άλλαζε εντελώς τα πράγματα, έτσι?
Ναι, βεβαίως. Αν έχουμε ένα ατύχημα σε ένα αντιδραστήρα πυρηνικό και έχουμε ένα πυρηνικό ατύχημα τύπου Τσέρνομπιλ, mm-hmm. Τότε ήταν μια πάρα πολύ κακή εξέλιξη. Αλλά ακόμα και τότε, εγώ εκτιμώ ότι η Δύση δεν πρόκειται να επέμβει. Η κρίση θεωρεί το παιχνίδι της Ουκρανίας χαμένο. Και προφανώς κοιτάει τη μεγαλύτερη πια εικόνα, να μην αφήσει τον Πούτιν να κερδίσει τον ευρύτερο γεωστρατηγικό πόλεμο μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Να μην επιτρέψει δηλαδή να επανέλθει ο πανσλαβισμός στην Ευρώπη. Άρα η Ουκρανία είναι χαμένη για τους δυτικούς. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να μπορέσουν να κρατήσουν το ΝΑΤΟ τουλάχιστον στα σημερινά του σύνορα.
Αυτό πώς θα επιτευχθεί όταν, για παράδειγμα, χώρες που αισθάνονται απειλή πλέον μετά την εισβολή στην Ουκρανία ήδη έχουν πάει, ενώ δεν ήταν, έχουν πάει 1-2 βήματα πιο γρήγορα τη διαδικασία πιο κοντά στο ΝΑΤΟ?
Είναι λογικό αυτό, διότι αισθάνονται την πίεση, αισθάνονται το κίνδυνο και η Γεωργία και η Μολδαβία. Το ίδιο θα έκανε και η Λευκορωσία, εκτιμώ, αν δεν είχε το καθεστώς που έχει σήμερα. Έχω την αίσθηση όμως ότι το ΝΑΤΟ μετά τις εξελίξεις στην Ουκρανία δεν θα βιαστεί να προσαρτήσει τις χώρες αυτές, να τις δεχτεί σε συμμαχία. Νομίζω ότι αυτές οι χώρες πιο πολύ το χρησιμοποιούν και σαν μια διαπραγματευτική τακτική αν αισθανθούν πίεση με τη Ρωσία, να έχουν ένα διπλωματικό χαρτί να αποσύρουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Δεν νομίζω ότι κανείς πραγματικά στη Μολδαβία, για παράδειγμα, πιστεύει ότι θα γίνει σοβαρή κουβέντα για να μπουν στο ΝΑΤΟ αυτή την περίοδο που είναι έτσι τα πράγματα, που είναι έτσι το περιβάλλον.
Μάλιστα. Κύριε Σποτόπουλε, όταν θα λήξει, γιατί κάποια στιγμή θα λήξει όλο αυτό, πώς εσείς αντιλαμβάνεστε την Ουκρανία στην επόμενη μέρα? Μια Ουκρανία αλλά Γερμανία δυτική και ανατολική, που θα χωρίζεται, για παράδειγμα λέω, με τα όρια του, αντί για τείχος, με τα όρια του ποταμού Δνίπερος.
Εγώ νομίζω ότι την επόμενη μέρα την Ουκρανία θα τη βρει σε ένα καθεστώς παρόμοιο της Κύπρου. Θα έχουμε δηλαδή την δυτική Ουκρανία ανεξάρτητη μεν, αλλά όχι ενταγμένη στο ΝΑΤΟ, όχι ενταγμένη και στους δυτικούς θεσμούς. Αν καταφέρει ο Πούτιν να επιβάλλει και ένα φιλορωσικό καθεστώς, θα είναι και φύλλα προσκύμενη στη Ρωσία. Και θα έχουμε κατεχόμενη την ανατολική πλευρά της χώρας, διότι δεν νομίζω ότι η Δύση έχει καμία διάσταση αυτή τη στιγμή να αναγνωρίσει είτε αυτονομία είτε προσάρτηση. Άρα είναι πολύ πιθανό αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο να δημιουργείται ένα δεύτερο κυπριακό πρόβλημα, το οποίο θα μας απασχολήσει για πολλά χρόνια. Ίσως θα μπορούσα να πω ένα νέο τείχος του Βερολίνου σημειολογικά. Mm-hmm. Όπου εκεί θα είναι πια το νέο σύνορο Δύσης Ανατολής, με την Ουκρανία να αποτελεί μια ιδιότυπη νεκρά ζώνη.
Φαντάζομαι ότι συμφωνείτε κι εσείς, και νομίζω ότι το θίξατε για αγροθυγός, ότι δεν είναι ζήτημα μόνο το ουκρανικό. Είναι μια γενικότερη προσέγγιση που ξεπερνά την Ουκρανία από την πλευρά της Ρωσίας. Σε αυτό θα έρθουμε να προσθέσουμε το ρόλο της Κίνας, ή αν όχι και ακόμη και της Ινδίας.
Ναι, και δεν είναι τυχαίο ότι τόσο η Κίνα και όσο η Ινδία δεν υπερψήφισαν το ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Κρατάνε μια πιο ουδέτερη στάση. Είναι αποστασιοποιημένες από τη Δύση, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό, ότι σε αυτή τη φάση εντάσσονται με την Ρωσία. Το ίδιο έκανε και το Πακιστάν. Είδατε τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Είδαμε την Ινδία και το Πακιστάν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να υποστηρίζουν μια κοινή στάση, ένα ψήφισμα τόσο κομικής σημασίας. Σίγουρα διακυβεύονται πολύ περισσότερα πράγματα. Εγώ νομίζω ότι η επόμενη μέρα θα μας βρει σε ένα νέο πλαίσιο ψυχρού πολέμου. Η Δύση θα έχει ανασυσταθεί όπως ήταν πρώτης πτώσης της Σοβιετικής Ένωσης. Η Ρωσία δεν μπορεί βέβαια να γίνει η Σοβιετική Ένωση, αλλά μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να έρθει κοντύτερα με τη Ρωσία και να δημιουργήσουν έτσι έναν πόλο.
Αυτό πρακτικά, για να έρθουμε εδώ στα καθημά μας, τι σημαίνει για την Ελλάδα, δηλαδή το να αναβιώσει, έστω και με φυσικά σύνορα, το τείχος του Βερολίνου, να αναβιώσει αυτό που λέμε Ανατολή και Δύση, να αναβιώσει αυτό που λέμε ψυχρός πόλεμος. Τι σημαίνει για την Ελλάδα, ποιος ο ρόλος της χώρας μας σε αυτό το μέτωπο?
Εμείς πιθανά να βγούμε ωφελημένοι για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, η Ευρώπη ξυπνά και αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να αφήσει περιφερειακούς κινδύνους σαν τον πανοθωμανισμό της Τουρκίας να επικρατήσουν στην Ήπειρο και να απειλούν τη συνοχή την Ευρωπαϊκή. Μπορεί πιθανά η Ευρώπη να προχωρήσει σε έναν βραχίον επιτέλους αμυντικό αλλά και εξωτερικής πολιτικής, αλλά να ξέρετε ότι αυτό είναι για μας μια ευκαιρία, αλλά είναι και μια μεγάλη πρόκληση, γιατί πιθανά η Ευρώπη να αλλάξει την πολιτική της και τις εσωτερικές διεργασίες σε σχέση με το βέτο, με την ανησυγκυρία, και να χρειάζεται απλή πλειοψηφία για τις αποφάσεις εκεί. Δηλαδή, όπου έχουμε μια εμβάθυνση της πολιτικής, βλέπουμε ότι το βέντο καταλείπεται. Mm-hmm. Και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή για μας, μην χάσουμε ένα τέτοιο όπλο. Επίσης, μια άλλη ευκαιρία για μας είναι ότι η Τουρκία πολύ πιθανά δεν θα έχει την δυνατότητα να παίζει μεταξύ Δύσης και Ανατολής, να παίζει αυτό το διπολικό παιχνίδι. Θα περιοριστούν οι κινήσεις, γιατί κακά τα ψέματα, όταν ο πόλος, αν ο κόσμος γίνει πάλι διπολικός, εκεί πια όλοι μετράνε φίλους και εχθρούς. Mm-hmm. Δεν συγχωρούν ουδετερότητες. Εκεί λοιπόν η Τουρκία θα δυσκολευτεί πολύ να συνεχίσει να έχει την στάση που έχει σήμερα.
Μάλιστα. Ωραία, μιας και το θίξατε το ζήτημα της Τουρκίας, και επειδή δεν ξέρω, φαντάζομαι έχετε γίνει και εσείς κοινωνός όσων εκτελήσονται τα τελευταία 24 ώρα στην Τουρκία, κυρίως με όχημα, με εργαλείο τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που σίγουρα έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο. Υπάρχουν δύο τάσεις, δύο σκέψεις στη χώρα μας για το πώς αντιλαμβάνεται πλέον η κατάσταση της Τουρκίας τα πράγματα στην Ουκρανία. Λένε δηλαδή πολλοί ότι ίσως παίρνει ένα μήνυμα ο Ερντογάν ποια θα είναι η αντιμετώπιση του σε περίπτωση που αποτολμήσει αυτό που μέχρι τώρα έχει σε θεωρητικό επίπεδο αναπτύξει. Συμφωνείτε?
Ναι, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, διότι είδαμε τελικά ότι η Δύση, αν κινδυνεύσει, πραγματικά αντιδρά και αντιδράει σκληρά. Και θα με επιτρέψετε επίσης να προσθέσω κάτι άλλο στις σκέψεις αυτές σχετικά με το ρόλο της Τουρκίας. Mm-hmm. Η Τουρκία για μένα υποστήριξε πλήρως την Ρωσία. Άφησε 5 μέρες τα στενά ανοιχτά, επέτρεψε στο ρωσικό στόλο να αναπτυχθεί, αγνοώντας τις εκκλήσεις των Ουκρανών. Όταν έκλεισε τα στενά ήταν πλέον πολύ αργά, ήταν δωροάδωρον. Και την ίδια περίοδο είδαμε τον Λαβρόφ, τον Υπουργό Εξωτερικών των Ρώσων, αναφέρθηκε 2 φορές σε τουρκική δημοκρατία της Βορείας Κύπρου. Για μένα λοιπόν είναι βέβαιο ότι υπήρξε κάποια υπόγεια διαδρομή εκεί. Και επειδή δημιουργούνται 2 παράλληλες καταστάσεις, 2 παρόμοιες καταστάσεις, Ανατολικής Ουκρανίας και της Βορείας Κύπρου, κανείς δεν μπορεί να μην είναι επιφυλακτικός και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει στο μέλλον να υπάρχουν αμοιβαίες αναγνωρίσεις, αλληναγνωρίσεις. Η Τουρκία δηλαδή με τους δορυφόρους της να αναγνωρίσουν ένα ιδιαίτερο καθεστώς στον Ντονέτς, στην γενικώς Ανατολική Ουκρανία, και σε αντάλλαγμα η ρωσική διπλωματία και οι σύμμαχοί της να προσφέρουν να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος. Αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος και θα πρέπει εκεί να έχουμε τεταμένη την προσοχή μας για να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε.
Επιστρέφοντας στην ρωσο-ουκρανική κρίση, αλλά θα μείνω επιστρέφοντας στην Τουρκία με το εξής ζήτημα. Θεωρείτε ότι η εισβολή στη Ρωσία είναι αποτέλεσμα σκέψης, προϊόν σκέψης ενός ανθρώπου, ή ότι αποτελεί μέρος ενός σχεδιασμού που χρόνια τώρα προετοιμάζεται στη Ρωσία? Και γιατί λέω μένω στην Τουρκία? Διότι και εσείς, αρκετοί από τουλάχιστον από τους αναλυτές, υποστηρίζετε χρόνια τώρα ότι ο Ερντογκάν δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να υλοποιεί, ίσως με πιο έτσι στεναρή διάθεση, τον προγραμματισμό, τον σχεδιασμό, το διεκδικητικό πλαίσιο μέσω του αναθεωρητισμού της Τουρκίας που χρόνια τώρα έχει εκπονηθεί.
Ναι, αλλά θα πρέπει, βέβαια θα συμφωνήσω με αυτό, αλλά θα προσθέσω ότι ο Ερντογάν έχει αναβαθμίσει τις αναθεωρητικές λογικές της Τουρκίας. Δεν ακολούθησε την πεπατημένη. Mm-hmm. Ας πούμε, για παράδειγμα, όλα τα χρόνια, μέχρι και πριν 2 χρόνια, είχαμε για δεκαετίες μια μόνιμη διαμαρτυρία των Τούρκων για την αποστρατικοποίηση του Αιγαίου. Τώρα οι Τούρκοι προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα. Τώρα συνδέουν την κυριότητα των νησιών αυτών από την Ελλάδα σε σχέση με την αποστρατικοποίηση. Αυτό δεν το είχαμε ακούσει στο παρελθόν πριν τον Ερντογάν. Δηλαδή η τουρκική εξωτερική πολιτική τώρα έγινε πιο επιθετική. Συνεπής, αλλά πιο επιθετική στην περίοδο Ερντογάν, και μπορώ να πω στη δεύτερη περίοδο Ερντογάν, όπως τη λέμε, αυτή μετά το πραξικόπημα, μετά την προσπάθεια του 16. Είναι ένας άλλος Ερντογάν μετά το 16. Είναι ένας Ερντογάν που αντιδράει πιο επιθετικά. Πιο φοβικά, ίσως θα έλεγα εγώ, σαν λιοντάρι στο κλουβί. Να δούμε πώς θα βγει.
Μάλιστα. Η στάση της ελληνικής πλευράς, μιλώ καθαρά τώρα για το ζήτημα των ελληνοτουρκικών, σας ικανοποιεί?
Κοιτάξτε, η ελληνική πλευρά αναπόφευκτα πήρε την πλευρά που όφιλε να πάρει και λόγω της συμμετοχής μας στο ΝΑΤΟ, αλλά και επίσης επειδή είναι μια κατάσταση που μοιάζει πάρα πολύ με την κατάσταση στη Βόρεια Κύπρο. Επίσης οι Ρώσοι δεν έδειξαν, ίσως δεν μπορούσαν κιόλας να δείξουν ευαισθησία στο γεγονός ότι υπάρχουν 100 με 150.000 Έλληνες στη Μαριούπολη. Mm-hmm. Είχαμε νεκρούς εκεί. Άρα για μένα ήταν η στάση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν αναπόφευκτη. Όμως θα πω ότι είμαι κάθετος προσωπικά στο να αποστείλουμε έμψυχο υλικό, στο να αποστείλουμε στρατεύματα δηλαδή στην Ουκρανία. Αυτό δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε. Θα είχε μια λογική μόνο αν είχαμε μια ευρύτερη κινητοποίηση της Ευρώπης που θα συμπεριλάμβανε και τη Βόρεια Κύπρο με αντίστοιχες κυρώσεις, οι ίδιες παρεμβάσεις. Mm-hmm. Εφόσον δεν έχουμε κάτι τέτοιο, εμείς ναι μεν υποστηρίζουμε τον δυτικό τομέα στον οποίο ανήκουμε, αλλά μέχρι εκεί.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, σε συνάντηση που είχε με τον Τσέχο ομολογό του, να μην ταξιδέψει κανείς Έλληνας στην Ουκρανία. Βεβαίως δεν αναφέρθηκε σε εθελοντές ενδεχομένως που θέλουν να συστρατευθούν στην αμυντική γραμμή της Ουκρανίας, αλλά το φωτογράφησε.
Ναι, γενικώς καλό είναι να απέχουμε εμείς. Δεν έχουμε κανένα λόγο να γίνουμε μέρος του προβλήματος. Εμείς θα είναι σόφρον από πλευράς μας να είμαστε μέρος της λύσης και να διασφαλίσουμε ότι μία λύση που θα βρεθεί θα έχει πανευρωπαϊκές προεκτάσεις, άρα θα είναι μια κατάσταση κινητοποίησης γενικά ανά του θεαναθεωρητισμού, προκειμένου να συμπεριλάβουμε και την Τουρκία.
Μάστε. Κύριε Δεσφωτόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία. Καλό απόγευμα το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ήταν ο διεθνολόγος ο κύριος Αλέξανδρος Δεσφωτόπουλος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστροφή.